Herätys. Seurana siis Mikael Juntunen.
Niin, oikein hyvää aamupäivää, aurinkoista aamupäivää. Varmaan uskallan toivottaa koko valtakuntaan, koska siltä se oikeastaan näyttää tuolla. Mitä sanoo aamuvieramme Jakko Pirttiaho, sä tulit tuolta Jyväskylän suunnalta, niin oliko siellä aurinko?
No oikeastaan tähän pihaan, kun tuli, niin huomasi auringon ja katsoi, että vitsi, opas kaunis sää.
Ai jaa, et sä et niinku, muuten ei ollut semmoista havaintoa.
No mä lähdin niin aikaisin liikkeelle, sille ensimmäinen puolitoista tuntia oli ihan pimeässä ja niin, se tulee vähän valosampaa.
Miten se alkaa pikkuhiljaa kuitenkin ikään kuin realisoimaan, että no kevät?
Kyllä mä ainakin huomaan, että sitä valoa kaipaa, että jotenkin se niinku tuo ihan sitä iloa sieluunkin, että vau, aurinko. Ja samalla semmoinen oikein toive, että Jumala, että anna sen paistaa myös tänne sieluun saakka.
Mm. Oot sä liikuntaihmisen?
Kyllä, mä tykkään. Mä tykkään itse asiassa tietysti mun vammojen takia, niin mä käytännössä pyöräily on semmoinen, mitä mä pystyn tekemään, juoksua haastavaa, mutta mä ootan kovasti pyöräilykautta.
Joo, eikö siellä pikkusen kun siivotaan katuja, niin alkaa pyöräilykausi.
Joo, nyt se on vähän pölystä vielä ja pikkusen kylmääkin pyöräillä, että se viima tulee vastaan niin kovaa.
Joo, hei, kun me eletään tämmöisessä vähän oudossa ajassa ja tämä Radio Day on tämmöinen toivon välittäjä, niin minkälaisia, niin jokaisellahan on semmoinen toivon reppu selässä ikään kuin ja siellä on semmoisia kaikenlaisia välineitä, niin mitäs siellä sun toivon repussa on?
No kyllä siellä on Raamattu ihan ensimmäisenä, että jo sieltä oma onnettomuuden jälkeen, mä just sanoin Maikkarin toimittajalle viikko sitten, että kysyttiin, että mistä mä saan lohtua, niin mä sanoin, että kyllä mä saan Raamatusta ja sieltä, että siellä mä huomaan monenlaisia kohtaloita ja niissä kohtaloissa sen, että Jumala on kaiken siellä mukana ja keskellä ja Jumala sanoo aina viimeisen sanan.
Kyllä meitä nyt koetellaan.
Joo, mä tänne päin tullessa kuuntelin psalmeja ja psalmia 91 ja mä siinä itse asiassa, mä en ole koskaan ennen kuullut sitä kohtaa, että siellä sanotaan, että sinä et pelkää päivällä, oliko se ihan tuhoa tekevää tautia. Mä oikein hihkasin ääneen, että hetkinen, tämähän on täällä Raamatussa ja mä pelkään, mutta mun ei tarvitsisi pelätä, koska Jumala, sä oot mun kanssa.
Niin, paitsi että jos ei olisi, mä tiedän, voisiko olla semmoinen tilanne, että ei nyt olisi niinku mitään semmoisia, olisi niin kova luotto, että ei olisi, mutta eikö se vähän kuulu tähän, että sitten päästään siihen oikeaan tilaan, että välillä vähän sukelletaan, niin silläkin on aina merkitys.
No kyllä mä ainakin omassa elämässä olen huomannut sen, että niissä sukelluksissa taitaa kasvaa ihmisenä ja myös kristittynä eniten, että niillä on kyllä oma merkityksensä ja roolinsa.
Mä ajattelen, jos olisi niin kova itseluottamus, että ei kun tästä vaan niin kun menisi, olisi niin kun yhtä paistetta kaikki.
Niin, tulisiko meistä vähän semmoisia pintaliitäjiä ja ehkä meillä silloin olisi aika helppoja neuvoja myös toisillekin ihmisille, että kun teet vaan näin ja onnistut vaan elämässä niin kuin minäkin. Ja se ei taas kyllä varmaan ketään auttaisi. Mm.
Niin kyllähän siinä elämässä loppujen lopuksi kuitenkin niin käy, että jokainen jonkunlaisen puun alle jää.
On se. Mä oon ajatellut, että jo syntymästä jo ensimmäisenä vuosina voi olla semmoisia puualle jäämisiä, minne ihminen ei voi vaikuttaa, niin, mitkä vaikuttaa koko sinne elämään, että siellä on eletään alkoholismin tai työnarkomanian perheen keskellä. Ja sitten jo nuoruudessa meille jää semmoisia sielun traumoja, mitä sitten ihminen kantaa aivan loppuun saakka. Ja tietysti elämässä käy vaikka minkälaisia haaksirikkoja.
Moni tässä miettii, kun sä viittailit tavallaan tuommoiseen onnettomuuteen ja vammoihin, nyt joku miettii, no se liittyy puun alle jäämiseen itse asiassa ihan tarkalleen. Voidaan itse asiassa kyllä se tässä nyt kertoa, jos jollekin se ei nyt epäselväksi. Sä jäit oikeasti puun alle ja kyselinkin sulla, että mitenkä sä niin kuin voit, miltä se selkä tuntuu, mutta se jäi risaksi.
Joo, 2010 mä jäin ison männyn alle. Veeramyrsky oli siinä semmoinen miestä vahvempi ja yllättäen. En ollut, moni kysyä, että olinko mä ihan metsuri hommissa silloin, että menikö mä tekemään tuulenkaatoja tai muita, mutta en. Olin silloisten appivanhempien mökillä pihapiirissä ja kävelin siinä syömään, kun siellä kuului mökistä huutoa, että tuu Jaakko syömään, ja kävelin ja sitten heräsin maasta ja huomasin, että puu on vierellä ja yritin päästä ylös ja huomasin, että mä en saa happea ja sitten tajusin, että vitsi, että jalat ei kanna ja tuli semmoinen kauhuelokuva mieleen, että tämähän tapahtuu vaan elokuvissa, että elämä muuttuu niin kuin sekunnissa.
Tuo kaikki on luettavissa tuosta Juoksen Jaakko Juoksen kirjasta sen takia. Se on oikeastaan aika monta kertaa tuossa tullut esille ja aika moni sen varmaan on kuullut, mutta kyllä sä oot varmaan monta kertaa miettinyt, että miksi mulle näin kävi. Miksi sä taivaan isä annoit mulle tällaisen puun?
No kyllä mä kieltämättä sitä on miettinyt ja toisaalta mä oon ajatellut, että se on ihmeellistä, että mä en ole kumminkaan muuttunut katkeraksi Jumalan kohtaan, vaan jollakin tavalla mä ajattelen, että mä otan Jumalan kädestä niin hyvän kuin pahankin. Ja sitten se, mä huomaan ihan sen, että mä en sitä miksi-kysymystä edes ehkä uskalla kysyä ihan loppuun saakka, ainakaan kovin usein sen takia, että mä tiedän sen, että mä en tule saamaan vastausta siihen tässä ajassa, vaan enemmän keskittää voimia siihen tämän päivän jaksamiseen, että jaksaa elää tämän päivän.
Kaikki, joilla on selkävaivoja, tietää varmasti pahimmillaan ne helvetilliset tuskat, mitä sitä tulee. Niin väitetkö ihan kirkkaan silmin, että ei sitä miksi-kysymystä ole koskaan tullut?
Ei, kyllä tuleehan se. Ja sitten mä oon välistä tuolla Jyväskylän kipupolilla, makaan ja kovia piikkejä saan pakaraan ja toivon, että pääsen tästä ylipäätään jaloilleni ja ne kivut edes pikkusen helpottaa, että pääsee elämään sitä elämänsä, niin kyllä se niin kuin rukous on Jumalan puoleen, että et pystytkö sinä ja haluatko sinä parantaa ja jatkaa tätä mun elämää. Että, vai onko tämä mun elämä nyt tämmöistä ihan loppuun saakka?
Mm. Sekin, että sä oon Kansanraamattoseuran palveluksessa ja jonkinlaista puheen julistusvastuutakin tai opetusvastuuta jaat, niin meneekö se nyt vähän tälleen niin kuin Paavalin tapaan, että joku pistin sille rusikoon, niin se pitää miehen nöyränä?
No kyllä, mä oon joskus sanonut joillekin, että jokainen matka, minkä mä teen, jokainen julistusmatka tai raamattuopetusmatka on semmoinen ihme mulle, että vaikka mä sovin nyt ja mulla on tietysti nyt on kaikki mennyt uusiksi nämä meidän seurakuntavierailut ja muuta, mutta että vaikka mä sopisin ensi syksyksi, että mä menen Rovaniemelle käymään, niin enhän mä tiedä sitä sitten vasta kuin ihan sinä aamuna, kun mä lähden, että onko mun selkä siinä kunnossa, että mä pystyn tekemään sitä matkaa, että kyllä mä semmoisen pistimen kyllä koen itsessäni. Mutta ehkä se toisaalta tekee sitä, että ei voi suunnitella huomista niin kovin tarkkaan, että siellä tulee oikeasti se, että jos Jumala suo, niin mä teen sen tai tämän.
Joo, se on semmoinen vanha hokema, joka vähän joskus on ärsyttänytkin, jos Jumala suo, mutta itse asiassa siinä on kyllä aika, siinä on aika semmoinen syvä merkitys.
Mulla on ollut omassa elämässä hirveän vahvana semmoinen, ehkä johtuen sieltä omasta alkoholistiperheestä, lapsuudesta, niin semmoinen halu pitää lankoja omissa käsissään ja mä oon suunnitellut omaa elämääni, että mä haluan pystyä maksamaan vanhanakin omat laskuni ja mä haluan, että mun talo on kunnossa ja nyt kun on joutunut sitten monenlaisiin tragedioihin, niin huomaa sen, että ne langat on niin kuin vedetty käsistä ja toisaalta ollut turvallistakin tippua vähän niin kuin tyhjän päälle, koska huomaa, että siellä on Jumalan käsi on tänään, mutta siellä se on myöskin huomenna.
Otetaan Pekka Simojoki Suuremoinen. Se oli sun toive kappale, sen jälkeen rakennellaan tarinaa vaikkapa sieltä lapsuudesta lähtien, mutta miksi tämä kappale jako?
Mun vaimoni Iiristä mulla kuuntelutti jokunen viikko sitten ja mä ajattelin, että mulla on niin mollivoittoisia kappaleita, mitä mä oon kuunnellut, niin sitten hän varmaan sen kuuntelutti sillä, että tässä on niin kuin tämmöinen duuri biisi ja mä ajattelin, että vitsi, että tämä on kyllä tosi hieno.
Kuunnella Pekka Simojoki Suuremoinen.
Herätyksen parhaat palat.
Aamu vieraana Jaakko Pirttiä. Mä sanoin tuossa, että rakennellaanpas tarinaa sieltä lapsuudesta alkaa. Jaakko, minkälainen lapsuus sulla oli?
Mä en ole sitä halunnut hirveästi miettiä ennen kuin tämä elämänkertakirja tuli. Et siinä jouduttiin sitä niin kuin menemään sinne lapsuuteen ja huomasin, että se ahistus ja tyhjyys nousi sieltä niin kuin pintaan. Muistan sen semmoisen tunteen, että tuntuu, että on katoa merkityksettömyyteen ja tyhjyyteen. Että mulla oli, isä oli pienen paikkunnan poliisi ja kai se uskaltaa sanoa ääneen, että täysalkoholisti ja myös sitten niin kuin luonteeltaan. Hän oli itsellä hyvin kipeä lapsuus ja hän kyllä sitä sitten heijasti siihen, että voisin sanoa, että luonnehäiriöinen ihminen. Mutta silti ymmärrän häntä hänen lapsuutensa, kun peilaan, mutta että kyllä se lapsuus oli jatkuvan pelon ja sen uhkan, että joko oli se pullo oli tulossa siihen arkeen tai seuraavaan hetkeen ja se ilmapiiri oli kiristynyt, tai sitten se pullo oli jo siinä ja se oli se pelko ja ahdistus läsnä.
No mikä sun turva oli?
No silloin mulla
mihin
ei varmaan oikein...
turvaudut kavereihin?
Silloin mulla ei oikein ollut turvaa. Että jos mä tässä uskallan sanoa aivan tälleen niin kuin hyvinkin intiimisti, niin se oli siis nämä naisten lehdet taisi olla ihan siellä 14-vuotiaana, että niihin mä sitten varmaan pakenin sitä ja näin sieltä niitä lämpöisiä katseita ja niitä, että täällä on turvapaikka.
No jossain vaiheessa tuli sitten semmoinen lämpöinen nainen vastaan.
Joo, kyllä, se tuli, mä tulin 16-vuotiaana, uskoon ja tota, sitten siinä oli sen pienen paikkakunnan.
Ah, se tuli näin päin.
Joo, siellä tuli pienen paikkakunnan, helluntai-seurakunnassa olin ja sitten siellä oli oikeastaan ainoa minun ikäinen siihen seurakuntaan kuuluva nainen. Ja kyllä kun mä hänet sitten näinkin, niin mä ajattelin, että vitsi, että tuossa varmaan on semmoinen ihminen, joka saa tämän mun sekasortoni järjestykseen.
No mitä sä tajusit hapuilla uskoon? Kysytään näin se asia, kun mä ajattelin, että sun elämä oikeasti oli aika sekasortosta.
Joo, mulla oli, mä olin tullut Billy Grahamin kokouksessa, jälkeenpäin äiti kertoi mulle sen, niin 87 vuonna, kun hän kävi täällä Helsingissä, niin mä olin ilmeisesti lähtenyt omalta paikalta ja mennyt sinne eteen, kun Graham pyysi ihmisiä, ketkä haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Mutta sitten mulla ei ollut kristillistä kasvatusta, niin mä en niin kuin ymmärtänyt siitä oikeastaan Jumalasta mitään, enkä hänen puolensa huutaa apua tai elää hänen yhteydessään. Mutta sitten mulla oli, äitin äiti oli kristitty ja hän kuului Jyväskylän vapaaseurakuntaan.
Eli hän vei sut sinne Graahamiin?
Hän vei ja mun äitikin oli siellä. Mä oikein varmistin, että no olitko sä äiti siellä mukana. Ja hän, kyllä hän oli, mutta siltikään sillä ehkä isän takia kotona ei saanut puhua uskosta mitään. Mutta sitten mummo vei mua lastenleireille, semmoisille, missä oltiin Lapissa, lasketeltiin ja sitten siellä oli raamatotunteja. Ja siellä mä sain semmoista pohjavirettä tähän niin kuin jotenkin siihen. Että kaikkina vuosina ennen sitä uskoon tuloa 16-vuotiaana tai takaisinpaluuta, niin mulla oli semmoinen kaipuu Jumalan puoleen, semmoinen merkillinen tunne siitä, että kotipileiden jälkeen mä menin yksin jonnekin rukoilemaan, että Jumala, jos sä oot siellä, niin tuu tänne mun arkeen ja auta mua, että mä oon niin tyhjä.
Luuletko sä, Jaakko, että sä oot ymmärtänyt isäsi siinä määrin väärin, että kyllä se isäskin olisi ehkä siitä Jumalasta halunnut puhua tai jollain tavalla, vai...
No sitten kun 16-vuotiaana, kun sitten tulin niin kuin, tai sanoin isälle, että mä oon tullut ihan uskoon ja mä liityn helluntai-seurakuntaan, niin kyllähän hyvin vahvasti sitä vastusti, että teki hyvin selväksi, että meidän perheessä ei muuten uskota. Tai jos uskotaan, niin sitten ollaan kirkon piirissä ihan niin kuin tavallisia semmoisia, jotka ei tuo sitä uskoa esille. Mutta vaan varsinkaan tuommoisen lahkumaiseen juttuun ei mennä mukaan. Että.
Mutta isäsi jalanjäljissä susta tuli kuitenkin poliisi.
Se on mielenkiintoinen asia, koska mä aina ajattelin, että mä en halua ainakaan olla poliisi. Kun multa kysyttiin, että mikä sun tulevaisuuden haave on,
no mikä
mä
se
mä ensin sanoin, että mulla oli varmaan joku psykologi tai lääkäri, tämmöisiä suureellisia juttuja. Mutta sitten armeijan jälkeen mä kävin kotona ja äiti kysyi multa, että joko sä Jaakko yhtään tiedät, mitä sä lähdet kohta opiskelemaan. Ja mä sanoin, että no en mä kyllä tiedä. Ja sitten hän sanoi, että nyt on poliisikoulun haku alkanut, että mene kokeilemaan sinne. Ja sitten mä olin, että no selvä, mäpäs meen. Ja tota, sitä kautta sitten.
Mutta olitko kuitenkin koulussa hyvä, että oliko sille katetta tavallaan sille, että sulle tulisi vaikka lääkäri tai jotain?
No kyllä mä itse asiassa olin. Lukeminen, jotenkin se on aina tarttunut hyvin mulle. Et mä olin poliisikoulussakin sitten priimus siellä 100 oppilaasta. Et kyllä se, niin kuin mä oon tykännyt lukea ja jotenkin oppi on tarttunut päähän kyllä hyvin.
No miten opettajat varmaan tiesivät sen, niin kuin sun perhe kotitodellisuuden, niin millä tavalla opettajat suhtautuu siihen?
Se onkin tässä mielenkiintoinen, että mä luulen, että he ei tienneet, koska isä oli hyvin karismaattinen ja pidetty pienellä paikkakunnalla.
Arvostettu henkilö poliisina. Niin just.
Hän oli semmoinen niin oikein semmoinen kuva, että hän on lempeä ja hän on kohtaava ja hän on kaikkea semmoista, mitä nyt jokainen haluaisi omaksi isäkseen. Ja mä monesti mietinkin, että voi vitsi, että kun tuo mies olisi myös mun sama kotonakin, että se oli jotenkin niin kaksinaistodellista, että...
No oliko sulla isän kanssa hyviä hetkiä? Kävittekö te kalassa tai potkitte palloa? Tai?
Nyt mä oon koittanut sitä oikein syksyllä miettiä, että tämä mun Daniele Miettinen, mun kirjan kirjoittaja, kysyy multa oikein erikseen, että kun nyt tässä on niin paljon negatiivista, niin eikö mitään positiivisia kokemuksia ole isästä? Mm. Niin kyllä mulla sitten semmoisia on, että me pelattiin, hän perusti koripallojoukkueen Hankasalmelle ja mä menin sitten siihen nuorena miehen alkuna mukaan. Ja sitten se kokemus, että kun isä heitti koriin, niin mä olin niin ylpeä, että vitsi se on mun iskä. Ja, tai jos mä tein koriin, niin mä heti katsoin, että huomasiko iskä tuolta vaihtopenkiltä, että minä muuten onnistuin.
Niin, koska se pienelle pojalle se isä kuitenkin kaikesta huolimatta on se on se oma isä ja kyllä siitä esikuvakin tulee, vaikka se olisi minkälainen.
Kyllä se on totta ja mä oon omille pojille koittanut sitä, mä oon ajatellut, että et ainakin mä haluaisin varmistaa sen, että mä kannustan heitä ja mä kehun heitä ja mä annan heille syliä ja suukottelen heitä, että heille ei sitä traumaa tulisi, että heillä on isä, joka on jotenkin etäinen tai joka ei saa kontaktia. Mm. Kyllä se lapsi pojalle on ja tytöllekin varmaan samalla tavalla, niin tosi tärkeä se vanhemman ja isän huomio.
Hei, mä otan semmoisen pienen vähän niin kuin jänismäisen loikan tässä ihan toiseen, nimittäin aamun kysymys oli, että onko joku semmoinen asia, jonka muistat, joka olisi silleen niin kuin jäänyt semmoisena ensikokemuksena mieleen, ja tuosta otetaan vaikka Pirkon viesti. Vuonna 1980 ostin ensimmäisen kiivihedelmän. Paraisilla hedelmäkoijusta, se oli herkullista, suuri ja mehevä ja aivan uutta silloin Suomessa. Yksi hedelmä maksoi saman verran kuin koko kilo jotakin aikoja myöhemmin. Pirkko laittoi tämmöisen viestin. Onko sulla, Jaakko, jotain semmoista lapsuuden karkkia tai jotain semmoinen, joka on jäänyt niin kuin silleen, että
nyt tulee mieleen se, että me saatiin 5 markkaa mun mielestä mun ystäväni kanssa. Me mentiin paikalliselle R-kioskille ja meillä oli peltirasiat mukana. Ja mä muistan sen, että se rasia täyttyi karkeista. Mitenkä se
jotain irtokarkkeja.
Siinä oli irtokarkkeja ja tikkareita ja karkkipussia. Se oli iso se peltirasia siis. Ja mä ajattelin, että näin paljon. Ja muistan vielä se, että se oli vain 5 markkaa se hinta.
Joo, koska sitä vielä. No sä oot vähän nuorempi kuin minä, niin mutta pennilläkin saa jo. Saa jo yhtä sun toista.
Kyllä.
No mutta hei, Jaakko, sä valitsit olla poliisi ja sä valitsit olla myöskin uskovainen. Onko uskovainen poliisi helppo yhtälö?
Ei se ihan kyllä ole.
Vai onko sillä merkitystä?
Mä luulen, että joka työyhteisössä on omat haasteensa tuoda sitä omaa väriä esille, ja mä varmaan vähän taitamattomastikin toin ihan ensimmäisenä vuosina reilun parikymppisenä sitä, että poliisiyhteisö on hyvin tiivis ja siellä tehdään pitkiä vuoroja sen partiokaverin kanssa ja jaetaan elämää, ja mä menin niin kuin sen jotenkin jännittyneenä sutkauttamaan sen asian, niin kuin vähän ääni meni jo oktaaviinkin ja mä oon muuten uskossa. Ja
koetko sä muuten paineita siitä, koska
koin.
Hellun tai herätyksessä esimerkiksi, niin se oli vaan semmoinen todista, rohkeasti vaan.
Joo, mä poliisikoulussakin jo muistan sen, että me oltiin pisuaarissa, oltiin miesten vessassa, ja mä ajattelin, että ensimmäisenä päivänä, nyt mun on pakko kertoa, että mä oon uskossa, ja vanhempi mies on siinä avannut housunsa, ja mä oon siinä vieressä, ja sitten mä oon uskossa, ja mun ääni nousee oktaaviin siinä, ja sitten se katsoo mua, että no, selvä, ja sitten mä ajattelin, että ei tätä huonommin enää voisi mennä tämä mun todistaminen. Mutta et siltikin se paine, että näin pitää kertoa. Ja mä jälkeenpäin miettinyt, että siinä poliisiporukassa niin meni pitkään ennen kuin he näki, että mä oon ihan tavallinen ihminen ja mä oon niinku yksi heistä. Että mä olisin voinut vähän fiksumminkin tuoda se esille. Tai he olisi voinut vaikka mun elämästä nähdä sitä ja sitten lähteä kysymään, että mikä sussa on. Koska he lähti kysymään sitten monesti, oltiin jossain poliisien pikkujouluissa tai muuta, niin sitten tuli puhetta näistä, että mihinkä sä uskot ja mikä sun vakaumus on ja miksi sä oot jotenkin niin iloinen vaikeidenkin asioiden keskellä, vaikka mä en mielestäni kyllä ollut, mutta ehkä se sitten jonkun silmään kumminkin näytti siltä.
No miten se sun korkki pysyi kiinni?
No mulla oli isästä niin huonot muistot, siis niin kurjat muistot siitä, mitä alkoholi saa aikaa, että mä ajattelin, että mä en halua mun elämässä, että semmoista, niin kuin, että voihan mullakin olla mietiä, että voi olla se, että jos mä pullon avaan, niin sieltä tulee samainen räyhän henki esille ja sit mä oon tosi kurja. Ja plus sitten se kristillinen opetus ainakin silloin oli se, että hyvin, hyvinkin vahva, että kristitty ei ollenkaan voi ottaa vaikka viiniä ruoan kanssa, mitä kyllä nykyään siis nautin kyllä silloin tällöin.
Joo, syntiähän se oli.
Niin se oli. Ja
silloin oli niitä syntilistoja.
Niin, kyllä. Mulla itse asiassa ensimmäisessä raamatussa on 5 semmoinen lista, että näitä vältä, ja siinä on ensimmäisenä seksuaaliset halut, ja sitten siinä on joku ylpeys ja kosto ja mitä kaikkea. Nyt nykyään naurattaa.
Varmaan tietyllä tavalla ihan hyviä asioita, mutta tässä kohtaa tekee mieli kyllä sanoa, että oh my god.
Niin, ja sitten nyt nykyään ajattelee sitä, että siinä olisi niin kuin 500 kohtaa mun raamatussa, että ne ei mahtuisi mihinkään kansiin, mitä mun pitää varoa. Että syntikäsitys on laajentunut siitä, että se on ensinnäkin, että vaikka sitten varoisi niitä 5-6 asiaa ja pitääkin varoa, mutta sitten se on se sisällä oleva itsekyys ja ylpeys ja Jumalasta erillään eläminen ja se, että mä en tarvi Jumala ihan niin paljon, jos mä pärjään kyllä itse.
Sä et koskaan sitten työskennellyt isäsi kanssa, vaikka olitte poliisia molemmat.
Siinä oli semmoinen hetki, että isä oli töissä ja mä olin valmistunut ja muistan, Hankasalmella oli paikka auki ja mä olisin periaatteessa voinut hakea sinne, mutta ajattelin, että ei, siis, että siitä ei tule mitään, että se on niin kuin, se on järkyttävää, jos me samassa autossa ollaan.
Mm. Mitä sä ajattelet tänä päivänä isästäsi? Tai...
Mm. Niin. No mä oon halunnut rakentaa hänen yhteyksiä. Mä huomaan, että mun on vaikea kyllä niin kuin pitää, vaikea on vastaa hänen soittoonsa ja vaikea on soittaakin hänelle.
Edelleenkin.
Ja yksi syy siinä on se, että mä en tiedä, onko se selvinpäivää humalassa. Siellä on kaksi isää, joka vastaa puhelimeen, tai kaksi isää, joka soittaa. Ja mä en tiedä, kumpi isä soittaa sieltä. Hmm. Ja sitten mun omat lapset haluaa pitää yhteyttä mun isäni, ja mä oon halunnut mahdollistaa sitä, mutta mä joudun kipuilemaan siinä sitä, kun mä näen isäni kohtaavan nyt omia lapsiani, ja mä näen sen huumorintajuisen ja hauskan papan, niin mä joudun sitä niin kuin sielussani, mielessäni itkemään, että mäkin olisin halunnut tuon leikkisen ja hauskan, koska hänessä on valtavan paljon hyviä puolia myös.
No, oliko sulla minkäänlaista isänpäivää oman isäsi kanssa?
Ihan sitä niin kuin isänpäivä.
Niin kuin vietettiin.
Ei
isänpäivä. Tuliko sulla semmoista kokemusta, että sä oot ylpeä omasta isästä, teet kortin koulussa? Ja...
Ehkä siinä oli enemmän semmoinen, että nyt mun täytyy huomata isä. Ja nyt mun kyllä mä muistelen, että mä hyvin pienestä asti jotain lahjaa väsäsin tai ostin. Tai kerrankin sieltä Lapin reissulta, mitä tehtiin seurakunnan kanssa, niin ostin semmoisen ison täytetyn pöllön. Ja ajattelin, että isä on tästä ylpeä, ja kaikki mun rahat meni siihen mokomaan täytettyyn huuhkajaa, joka sitten näytti ihan hirveältä, mutta joo, kyllä mä halusin sanoa isälle, että mä häntä rakastan.
Hmm. Onko asiat muuttunut mitenkään, teidän suhde niin kuin edennyt mihinkään suuntaan, vai onko edelleen se jarru päällä?
No nyt tämän elämänkertakirjan ansiosta, mä anteeksi taas niin kuin toistan sitä samaa kirjaa, mutta se oli merkittävä, koska...
Se on tässä pohjalla.
Joo, kun tämä Danielle sanoi, että meidän pitäisi mennä kohtaamaan isää ja mun pitäisi sanoa hänelle niistä lapsuuden asioista ja Daniel on siinä vieressä ja mä muistan, että mentiin käymään hänen luonaan ja istuttiin kolmestaan hänen asunnossa ja mä olin niin jännittynyt, mä olen 40-vuotias mies ja ex-poliisi ja muuta, niin mun piti mennä vessaan ja mä olin ihan kuralla maha. Että kun mun pitäisi kertoa mun tunteista, että isä, mä tarviin sua ja mulla on nämä kokemukset menneisyydestä ja sä olit pelottava ja mulla on tämä tyhjyys jäänyt sieltä. Ja mä sain sanottua sen ja mä huomasin, että isä oli niin kuin ensin hyvin defensiivinen, että hän ei halua ottaa vastaan ollenkaan mitään, mutta sitten lopulta hän nousi seisomaan ja häntä pääsi kyyneleet ja hän sanoi, että mä pyydän sulta anteeksi. Ja mä ajattelin, mäkin nousin seisomaan ja itkin ja me halattiin ja mä ajattelin, että tämä oli hieno hetki. Että ehkä tämän syvempää sovintoa me ei saada aikaan. Että mä en pysty selittämään sitä hänelle enempää eikä hän pysty ottaa sitä vastaankaan, mutta tässä on joku sovinto, minkä täytyy riittää mulle.
Tehtiin kirja sen takia, että sä pääset tekemään jonkinlaisen sovinnon isän kanssa.
Joo, kyllä se, niin kun se oli isolta osaltaan myös sitä. Tietenkin siinä on sitten valtavasti muitakin teemoja, mutta se oli hyvin merkityksellinen mulle, että se kirja pakotti mut kohtaamaan sitä menneisyyttä ja se pakotti sanottamaan ääneen sitä ja sitten vielä kohtaamaan isäkin. Se oli niin kun, mä ajattelin, että jokaisen pitäisi jotenkin tehdä se. Jokaisen pitäisi tehdä elämänkertakirja, että jos ei muuten sitten uskalla kohdata sitä menneisyyttä ja tehdä sovintoa, niin se niin kuin pakottaa siihen.
No kaduttaako millään tavalla, että tuli sellainen kirja? Sä paljastat oikeastaan, sä puhut tässä jo semmoisia asioita, mitä monet ihmiset eivät uskaltaisi edes kirjaan laittaa. Onko se kaduttanut?
Se ei ole varsinaisesti kaduttanut, mutta kyllä mä sitä niin kuin semmoista itkua ja kipua käyn siitä, että siinä on mun paljas repaleinen sydän ja se on nyt niin kaikkien luettavissa. Ja kuka tahansa voi tökkiä ja sanoa, että miten sä nyt tolleen oot elänyt. Mutta toisaalta sen kirjan niinku semmoinen, tai ainoa ajatus, mikä mulla siinä oli, että jos se tehdään, niin mun tulee kertoa siinä kaikki siihen rajaan asti, kun se nyt en sitten niinku loukkaa muita. Mutta että sen pitää olla semmoinen, missä mä en syytä ketään toista, en ihmisiä enkä järjestöjä, vaan otan itse vastuun elämästäni ja kerron sen, että ei pelkästään ennen uskoa ollut ongelmia, vaan uskoon tulon jälkeenkin oli ongelmia ja jopa julistustyötekijänä oli ongelmia. Mm-hmm.
Voiko sinä ajatella jotenkin, Jaakko Pirttiaho, sillä tavalla, että sulla on oksennustauti tai paha olo ja sehän tuntuu hirveältä ja sitten sinä oksennat sen ulos, niin sen jälkeen tulee helpotuksen olo. Onko tuo kirja, voiko se ajatella, tai aika rajusti tai niin, vähän likaisesti sanottu, joo, mutta onko se semmoinen, että kun sinä olet saanut niin kuin kaikki sieltä laittaa ulos, sanoo, no, varmaan siellä on se Sordino, jo, sielläkin on se Sordino, että Daniel ei ihan kaikkea ole sinne kirjoittanut.
Joo, kyllä.
Mutta silti.
Joidenkin sanojen rivien väliin jää tahallaan, että ei voi ihan niin kuin tämmöistä sosiaalipornoja haluta saada, mutta kyllä ne teemat sieltä löytyy. Mutta kyllä sitten se prosessina oli se, että jossain vaiheessa mä Danielle nauriskelee ja muistelee sitä vielä, että mä olin ison tyyny alla ja mä sieltä kerroin sitä omaa elämääni. Ja vaikka kun puhuin avioerosta, niin mä en pystynyt kohtamaan Daniellen katsetta, kun se häpeä oli niin suurta. Mutta kun mä sain puhuttua ne jollekin toiselle, mä huomasin, että se totuus jotenkin vapautti samaan aikaan. Ja mä ajattelin, että se liittyy, niin kun se on hengellinen kokemuskin on siinä, että kun uskaltaa olla totta, niin sitten samaan aikaan armo saa niinku vallata maaperää minussa.
Satu laittaa viestin, että hieno juttu, sovinto isän kanssa, tuli ihan kyynelet silmiin, kun kuuntelin teitä. Itsellä alkoholisti isä, joka vuosia jo raittina. Kurjia muistoja, tällä hetkellä kuitenkin hyvät välit, mukavaa kevättä.
Ai, miten ihana viesti. Ja sitten toi on kurjaa, että jos, on niinku, jos edelleen se jatkuu se ongelma, mikä on lapsuudessa ollut, niin kuin meilläkin vähän on, että isä kyllä edelleenkin juo, niin se on niinku hankalaa, että miten mä häntä kohtaan tänään jotenkin. Miten mä laitan rajat sinne, että mulle et voi soittaa humalassa. Ja, mutta siitäkin pitäisi jotenkin vaan niinku selvitä ja sitä yhteyttä pitäisi koittaa rakentaa. Mutta se ei ole helppoa kyllä.
Exit ja sinä juokset vastaan. Jaakko, kuka siellä juoksee vastaan ja ketä vastaan?
Mä rakastan tätä biisiä sen takia, että mä oon se tuhlaaja poika, joka saa tulla jotenkin, saa olla siinä jonkun kynnyksellä ja kokea, että Jumala juoksee vastaan yhä uudestaan ja ottaa syliinsä. Ja siinä se on.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Ja vaikka mä en saa syitä näille asioille, ehkä tiedä, että miksi just minun kohdalle jäin puualle jäämistä, tai miksi kaksi hometaloa, mutta silti siellä on Jumala, joka... Ja vielä niin kuin haluaa työstää minun parhaaksi asioita. Ja mä saan niin kuin voiman ja toivon siitä, että täällä on joku päämäärä, mitä mä en ehkä näe tänään, mutta ehkä sitten jossain siellä perillä taivaassa mä ymmärrän, että mä tarvitsin näitä asioita.
Jaakko Pirttiaho, mä sen verran palaan vielä tuohon sun lapsuuteen ihan tämmöisen niin kuin pienen heijastuksen siitä, että sulla oli varmaan semmoinen niin kuin käänteinen toimintamalli omien lasten kanssa. Sulla on omia sulla on lapsia.
Joo, kaksi poikaa.
Niin kuin siihen isä-poikasuhteeseen.
No kyllä se on. Kyllä mä oon päättänyt sen, että no ensinnäkin mulla oli vaikea kuulla se, että ensimmäinen lapsi oli poika. Sen takia, että se herätti minussa niin paljon tunteita, että miten mä osaan isänä nimenomaan poikaan suhtautua. Että mun piti ihan se koko se 9 kuukautta työstää sitä, että mä en halua samoja malleja antaa lapselle, vaan mä haluan rakastaa ja mä haluan antaa syliä ja turvaa.
Aika hurjaa.
Joo, se oli ihan kriisin paikka mulla, että mä rukoilin, että kumpa se olisi tyttö. Sen takia, että mä voisin jotenkin helpommin ohittaa ne omat kipuni tytön kohdalla. Se oli niin kuin liian lähelle mua, mutta toisaalta se oli parantava prosessi sitten. Ja nyt mä oon hyvin onnellinen, että on nimenomaan poikia.
Lapset on varmaan, se on sellainen elämän laastari, että niin paljon parempaa on.
Ne on, ja totuuden torvia samalla kyllä, että jos sinä kuvittelet, että tässä on joku suuri hengenmies tai joku niin suuri sieluhoitaja, niin kuin lasten kommentteja aina kuuntelee, niin sitten niin, palaa äkkiä maan
pinnalle. Niin, joku on sanonut, että me emme kasvata lapsia, lapset kasvattavat meitä.
Kyllä siinä saa itseään peilistä katsoa monta kertaa. Ja saa myös kokea sen, että on Suomen surkea isä monesti. Ja varsinkin nyt, kun tämä nykytilanne, että ollaan kotiopettajia samaan aikaan ja hoidetaan töitä siinä kotoa käsin. Ja, että jos pitäisi olla pitkämielisyyttä ja lempeyttä, niin se ei aina ole siellä kotiarjessa.
En tiedä, käsi ylös, olisiko siellä joku siellä kuuntelijassa sellainen. Joo. Susta tuli sitten, miten sanoin, mä muistan joskus mun nuoruudessa tuli sellainen vanha täti vastaan ja sanoi mulle, että sä olet Jumalan mies. Niin mä jotenkin ajattelen susta samalla tavalla, Jaakko, että sä oot Jumalan mies.
Toi on jotakin semmoista, mitä tunnustan sulle, että mä sitä nuorena uskovana jotenkin halusin hirveästi, että kumpa mä olisin Jumalan mies ja kumpa Jumala voisi käyttää niin. Ja se ajatus varmaan oli se, että ihmiset näkisivät, että minä olen nyt näin jotakin suurempaa kuin toiset. Se kätkeytyy se meidän halu olla jotakin. Ja nyt kaikkien näiden kriisien jälkeen niin se toive on siellä se, että Jeesus, sä voisit tehdä tahtoa, että mä voisin olla sitä sinua jotakin huokua sinusta ihan ensimmäisenä vaimolleni ja lapsilleni ja perhepiiriin. Ja sitten jos on sitten sun kutsu, että voisi heijastaa muillekin sitä, niin se olisi tosi hienoa.
Hmm. Joo, kyllä se lopun perin se ajatus siitä, että olisi joku Jumalan mies, niin se on kovin, kovin alas vetää.
Kyllä se vetää, ja sitten kun esimerkiksi Iiris, mun vaimoni, sanoi joskus mulle tässä, että kun hän kuunteli mun puhetta, että voi kun tuo mies olisi kotonakin tuo karismaattinen ja tuo tuommoinen lempeä ja muuta, ja mä jäin miettimään, että no voi että kun se olisikin, ja että kotona on se masentunut ja alkkarissa pyörivä saarnamies, mutta että sekin herätteli, mä mietin, että jos pyhitys on totta, niin sen pitää tapahtua ensin kotipiirissä, koska muuten se on näyttelyä. Mm.
Miten susta tuli oikeastaan sitten saarnamies?
Mulla oli semmoinen, kun mä olin poliisipuolella vielä poliisissa töissä, niin mun ystävä kysyi multa, että mitä sä Jaakko, jos sä saisit päättää, mitä sä tekisit elämässä, niin mitä se olisi, niin mä sanoin, että mä haluaisin opettaa Raamattua ja mä haluaisin opettaa sitä niin, että mä kiertäisin ympäri Suomea ja sitten mä haluaisin kirjoittaa ja olla sieluhoitajana. Ja mä totesin heti siihen perään, että eihän se ole mitenkään mahdollista, että eihän semmoista niinku vakanssia ole tai mites mä yhtäkkiä pomppaan johonkin järjestöön töihin ja nyt mä kumminkin sitten olen siinä. Että se, kyllä se sisäinen kutsu on sille Raamatun, että se Raamattu kiinnostaa mua ja sen niin kuin, että mun pitää selittää se itselleni jotenkin rautalangasta, että mä ymmärrän ja sitten myös haluan selittää toisille.
Mm. Sä oot kanssa Raamattuseuran palveluksessa ja kun, mitä sä teet tarkalleen ottaa?
No mä pidän Yksi armosta -blogia ja teen sinne tekstejä, pyrin tekemään päivittäin. Sen ohella aika paljon tulee sieluhoito, tekstiviestejä, WhatsApp-viestejä, sähköposteja ja sitten sen teen kirjoja tai olen tehnyt nyt muutaman ja pyrin jatkossakin tekemään niitä ja sitten kiertelen vähän ympäri tai kiersin ennen koronavirusta ympäri seurakuntia pyyntöjen mukaan ja olen käynyt opettamassa. Jotenkin minun niin kuin sydämen näkynä tai kutsuna on opettaa niin sillä tavalla, että se heikoinkin tai huonoin tai särkyneen ihminen voisi kokea sen, että levyyn sanoo, että sinä juokset vastaan.
Mm. Mulla on tapana kysyä tässä kohtaa vielä, että mistä sä haaveilet, mitä on vielä tekemättä? Mikä on toteutumatta?
Toi on kyllä hyvä kysymys. Mä tästä elämänkertakirjasta ajattelin, että jos mun elämä päättyy tähän 40, että kun niin paljon koettu jo asioita ja niin ahtaista ovista on menty, että jos se päättyy, niin mä haluaisin sen testamentin tehdä. Nyt se on tehty. Mikähän se haave voisi olla? Se voisi varmaan olla jotenkin se, että saisi elää levollista elämää läheisten kanssa ja samaan aikaan olla sen oman kutsun ytimessä. Mä en oikein osaa enää haaveilla semmoisia, että saisin velat maksettua tai rakentaisin talon tai hankkisin sen tai tuon. Kun niin monta asiaa on hankkinut ja niin monta kertaa on menettänyt niitä, että ne tavoitteet ei enää ole siellä. Mutta no ehkä se voisi olla, voisin sanoa, että olisi, niin kuin, olisi jotenkin positiivinen mieli ja jaksaisi elää aina yhden päivän kerrallaan, koska joskus sekin on jo vaikeaa, että omien kuormiensa kanssa.
Millainen on, jos nyt unohdetaan se, että voi olla joku tällainen hengellinen hetki ja kokouksenpito tilanne, jossa on niin kuin hurmasta havaittavissa, mutta jos tulee päivä, että saat tehdä mitä sä ikinä haluat, niin rentoutuaksesi tai silleen, että teet hyvän päivän itsellesi, niin millainen se on?
No se on, siinä voi olla monenlaistakin sähläystä, siinä voi olla jotakin mönkijän renkaiden maalausta tai sitten siinä voi olla live-videon tekemistä tai ehdottomasti siinä mä haluan, että siinä on lukemista, mä tykkään lukea sekä Raamattua että kirjallisuutta, siinä on ihmisten tapaamista, se voi olla päivä milloin mä oon yksin tai sitten mä haluan, että siinä on ihmisen ympärillä, että se on niin kuin, se varioituu, mutta kyllä se, että sillä olisi niin kuin niitä hyviä juttuja lukemista ja tietysti urheiluakin mahtuisi sinne.
Kuinka rajoittunut se urheilu on?
No se pitää näiden vammojen ehdoilla mennä, että monia kipeitä niin kuin semmoisia luopumisia, vaikka salibändyä en pysty pelaamaan, että se on sattuu liikaa, mä oon niin kömpelö ja juosta en pysty, koska mä koen, että mulla on painava reppu selässä ja horjahtelee ja huojahtelee, mutta sitten kuntosalia, mitkä nyt sitten menee tietysti kiinni, eli sinne en pääse enää, niin kuin ei muutkaan, ja sitten se pyöräily ehkä tässä alkaa, kun aurinko paistaa, niin sen mukaan, vammojen mukaan se on mentävä päivittää.
Sen verran mä pakitan vielä Jaakko Pirttiaho, että kysyn kaikesta huolimatta. Ilkka Vainio julkaisi just uuden kappaleen, jonka nimi on Pari päivää vaihtaisin pois, mikä on tavallaan vastine sille, että päiväkään en vaihtaisi pois. Mitkä on ne pari päivää, mitkä sä Jaakko vaihtaisit pois?
Me ollaan Iiriksen kanssa puhuttu tästä monta kertaa, että on paljon semmoisia asioita, mitkä vaihtaisi. Niin kyllä siellä on semmoisia päiviä, missä on tehnyt semmoisia valintoja, missä mä kannan kipua ja häpeät ja niitä mä haluaisin vaihtaa. Semmoisia asioita, mitkä on oikeasti satuttanut läheisiä ihmisiä ja mitkä mua niin kuin painaa ja tuottaa kipua. Et niitä mä haluaisin kyllä, haluaisin pyyhkiä pois.
Haluaisitko sä vaihtaa sen päivän pois, kun se puukautui?
Kyllä ja ei. Kun mä siellä sairaalassa olin ja samalla koin jotenkin niin suurta Jeesuksen läheisyyttä siinä kivuissa ja sen ymmärryksen kanssa, että mä en kävele koskaan, niin mulla oli semmoinen rukous kumminkin, että jos mä saisin yhden asian pyytää, että mä saisin pyytää joko terveyttä tai tämän läheisyyden säilyttämistä, niin mä haluaisin pyytää, että läheisyys ei häviäisi. Et se on niin kuin avannut mulle kummallisesti. Se tuntuu ylihengelliseltä, mutta se on avannut jotenkin enemmän Jumalasta. Se pakottaa mut etsimään turvaa hänestä, mitä mä muuten en tekisi. Mutta tietysti mä haluaisin peruuttaa sillä tavalla sen, että nämä kivut poistuisi ja mä en olisi niin vammaisen tuntune itselleni. Eihän se kiva ole.
Niin. No, mikä olisi joku semmoinen päivä, minkä sä haluat nostaa tuohon kämmenelle ja näyttää, että on mun elämä hienoin päivä?
No itse asiassa yksi hienoimmista nyt ihan viime aikoina oli täällä Deillä, kun käytiin noin viikko sitten, milloin tämä on 11-vuotias Joona-poika, joka sairastaa ja on änkyttää, niin hän uskaltautui sanomaan siinä, että hän haluaisi kertoa änkytyksestä jotakin, ja sitten kun mä kuulin sitä hänen puhettaan, ja teillä oli mahtava toimittaja siinä, joka niin kuin kuuntelut Joonalle sitä ääntä, ja pätki sieltä ylimääräisiä änkytyksiä, ja ässiä ja koota pois, ja mä niin kuin itkin siinä, ja olin niin, kuin niin ylpeä, että vau, että mulla on tämmöinen poika, joka kohtaa sen oman haasteensa niin kuin kasvoista kasvoihin, ja mä ajattelin, että tämä on niinku yksi mun hienoimmista elämäni päivistä.
Kuulostaa ihan mahtavalta. Kiitos Jaakko Pirttiaho tästä mukavasta tunnista. Tässä kohtaa, kun me elämme semmoisia aikoja, kun me elämme, niin mitä sä haluat sanoa tässä Radio Dayn kuuntelijoille lopuksi?
Kyllä mä haluaisin sen sanoa, että Jumala on suurempi kuin meidän epävarmuudet ja uhkat ja vaarat ja meidän pelot. Ja tähän me saadaan sanoa kaikki meidän asiamme ja hän pitää meistä huolen. Monesti meistä tuntuu, että hänen vastauksessa viipyy tai Jumala ei meitä kuule. Niin mä just luin tänään psalmista tai kuuntelin matkalla, että Jumala kuulee niiden rukoukset, jotka on menettäneet kaikkensa. Meillä on Jumala, joka laskeutuu sen köyhimmän ja NS-huonoimman ihmisen puolelle ja kuuntelee erityisen tarkkaavasti häntä.
Saanko pyytää, Jaakko, ihan lyhyt tämän tiistaipäivän siunaus?
Joo. Kiitos Jeesus siitä, että me ollaan todella sinussa ja sinun kanssa turvassa kaikelta siltä, mikä meitä ahdistaa. Kiitos siitä, että sinä synnytät meissä uskoa ja luottamusta siihen, että me selvitään. Kiitos, että sä oot antanut meille sellaisen perinnön, sä oot antanut meille sellaisen turvan, että me saadaan luottavaisesti tämäkin päivä kulkea sun kanssa. Johdata sä meitä, auta meitä ja ole meidän pelkojamme suurempi. Amen.
Kiitos Jaakko. Mä laitoin tuohon semmoisen kappaleen, joka on nimeltään Hear Me and Burn. Kuulen rukoukseni. Eikö se mennä nyt Se on hyvä jatkettaa.
Se on tosi hyvä.
Kaikkea hyvää Jaakko sinulle.
Kiitos. Tämä oli kivaa.
Radio Day.